Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, jsem Markéta Rachmanová a na rádiu Prostor právě začíná Ovšem, hodina, kam si zvu zajímavé osobnosti, inspirativní osobnosti, mladé lidi, kterým se plní sny, lékaře, sportovce, ale i osobnosti naší politické scény. A já jsem moc ráda, že moje pozvání dneska přijala předsedkyně poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová Adamová. Vítejte.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Taky to máte tak, že když se ve vašem okolí objeví nějaká Markéta, tak automaticky má takový jako malinký plusový body?
No, musím říct, že to jméno není úplně vyloženě neobvyklé, ale zas tak časté to není. Nevím, jak vy, ale já se setkávám s Markétami ne úplně často a mám třeba teďka nově tiskovou mluvčí, která je taky Markéta, myslím teda za TOP 09 tiskovou mluvčí. A je pravda, že mě to vlastně strašně baví tady. Já mám svoje jméno ráda teda.
Já taky.
Já jsem strašně ráda, že mi ho rodiče takhle dali a oni mi totiž vždycky říkali, že chtěli, kdybych byla chlapeček, abych byla Lukáš a jako holčičku chtěli Žanetu původně, ale protože vlastně teď se narodila trošku dřív dcera a ta se jmenovala Žaneta. Tak bych byly dvě v rodině, tak jsem pojmenovala Markéta a já jsem jim říkala, jo, to jsem strašně ráda, že se tohle jméno líbí trošku víc, ale Žaneta je taky hezký. No, ale prostě tak mám to tak, že a ještě mi řekněte, jak vám říkají. Mě říkají různě totiž Marky, Maky.
Marky a Maky, přes Markét, jako no, trošku. Jsem jako alergická na Markét, protože to je takový jako
to
Markét.
Se mě líbí, to zase já
ale jako jo, jako každý si v tom něco najde. No.
A já zase nemám ráda Maky. To je takový.
Je pravda, že když poprvé mi někdo řekl Maky, tak jsem říkala, to je jako na mě, že to jsem si úplně jako nevybavila.
Tak, ale nejvíc mi rodiče říkali Marky. A právě Market mi říkají zase jako kolegové, kamarádi a tak to jméno má prostě pro mě nějaký šmrnc. Ale já obecně takhle mám prostě ráda tu pestrost těch ženských jmen. My máme moc velký výběr, jako to je nádherný v tom kalendáři, jich je tolik, které jsou fakt krásné.
Ještě Markulko hezký, když vám někdo řekne. Já se ještě neodpustím na úvod jednu věc, kterou jsem si říkala, že vám prostě musím říct. V sobotu vám to strašně moc slušelo na udílení vyznamenání.
Děkuji.
To byl váš nápad práce vašeho týmu, nebo prostě vy jste si šaty vybrala, vy jste si vybrala účes, jak je to?
Tak zaprvé děkuji a děkuji za ty odezvy, které se na toto téma objevily všude možně ve veřejném prostoru, na sociálních sítích a podobně. A mě to až zaskočilo. A nicméně to byl můj výběr a ty šaty jsem si půjčovala. Můžu tady říkat značku nebo
můžete,
ne?
Jo? Určitě.
Bylo to studio Poner, takže ještě jim děkuji jednou, že mě takto hezky vybavili a musím říct, že jsem měla takové jako dva favority. Jedny byly černé, ale tady ty právě mě ostrnili tu nezvyklou barvou, takže jsem za barvy vždycky ráda, protože černá je sice klasika, je určitě nepřekonatelná, ale když se podaří na nějakou událost mít i jinou barvu než černou, tak se snažím to tak dělat a mám radost, že se to teda ještě navíc i tak to setkalo s tou odezvou. A ten účes to byla teda hodně velká náhoda, protože já jsem nemohla sehnat otevřené kadeřnictví. Jak bylo svátek státní, tak já jsem prostě u mého kadeřníka nepochodila, dalším kadeřnictví taky
pardon,
ne.
Ale váš kadeřník vás jako odmítnul před jako takhle významnou akcí.
Měl konečně možnost se věnovat rodině, to já úplně chápu. Tak jsem vlastně byla trošku taková jako zoufalá z toho, protože jsem říkala, tak sama to úplně nezvládnu. A naštěstí mě kamarádka mi říkala, hele, moje kadeřnice se ti určitě jako přizpůsobí časově a určitě tě ráda vezme. A taky se stalo, že jsem ji viděla poprvé v životě, moc jí děkuju takhle na dálku Tereze, protože já jsem v životě, to mi nebudete věřit, mě je skoro 40, já jsem v životě neměla natočený vlasy. To bylo pro mě úplná premiéra.
Takže práci tak, se žehličkou neznáte?
Ne, jako? Vůbec. Vůbec.
A já super, jsem, jako bylo to fakt, jako velmi jste prokoukla teda.
No, od přírody mám rovné vlasy jako špalík, nebo jako hřebíky se vždycky říkalo. Já mám takové tvrdé ty vlasy, takže já jsem černovláska od přírody, takže to je na těch vlasech znát. A vlastně jsem se vždycky jako prala s tím třeba mít, když jsem měla dlouhý, já jsem nosila dlouhý, s tím, jak si učesat a sama jsem to nikdy moc neuměla. Tak proto jsem taky dala za vhod jako krátkými vlasy a bavilo mě ten účes, ale už přece jenom to bylo dlouho, měla jsem ho 10 let, tak jsem se teďka rozhodla, že to teda překousnu tu dálku, kdy to dorůstá, je to hrozně ošklivý, není s tím možný nic udělat, tak to je teďka ta doba, ale o to spíš jsem potřebovala, aby se mi tady o to postaral někdo, kdo to umí a Tereza byla úžasná, takže ještě jednou díky.
A nepřemýšlela jste někdy, že si zkusíte aspoň třeba nějaký melír světlej?
Ne.
Do téhle změny byste nikdy nešla.
Mně se to nelíbí, když to někdo má. Já jsem taková konzerva, já jsem hodně liberální člověk, ale co se týče svého vlastního...
Jsou věci, na který nenecháte sáhnout.
Ano, co se týče mého vlastního života, já soukromý, tak jsem dost konzerva. A co se týče vlasů, tak já myslím, že vždycky každý touží po nějaké změně čas od času, nebo že prostě jsme si každý prošli tím, kdy jsme chtěli to, co prostě nám nebylo dáno, a třeba když máme vlasy rovné, tak jsme toužili po kudrnatých, jasně, nebo kdo má zas naopak kudrnaté, toužil po rovných. Ono se to dnes samozřejmě řešit dá, ale na druhou stranu u té barvy, já teda mám oba dva rodiče tmavovlasé, takže jsem se narodila už černovlasá, opravdu jsem byla ovlasena jako miminko úplný novorozeně. A ta barva prostě ke mně patří, tak to
neměňte
chci
to. Neměňte to. Chtěla jste být vždycky političkou?
Ne, to ne. To jsem moc asi... Tak já jsem takhle nepřemýšlela, ani když jsem do vlastně politické strany, která byla založena v roce 2009, to ten název TOP 09, tak když jsem do ní vstupovala, tak jsem to tak nebrala, že jako teď se jdu stát političkou.
A měla jste nějaký třeba předpoklady už od dětství, že to vám někdy někdo říkal, tak ty jednou teda ty budeš jako vysoko?
To ne, ale... Maminka tvrdí, a já jí to moc nechci věřit, protože upřímně řečeno, ale zase moje maminka nelže, takže to asi tak je, že už jako úplně dítě někdy jako první třída nebo možná ještě dokonce ve školce jsem jednou řekla, že já budu prezidentkou, ale já si to teda fakt, zaprvé si to nepamatuju, ale tak z toho období si toho mnoho nepamatuju. A nějak mi to k sobě ani moc nesedí, protože já jsem spíš jako měla takovou tendenci jako k nějakému učitelství nebo podobným profesím. Nikdy jsem moc jako vlastně v tom úplném dětství, bych řekla, neobdivovala nebo nevěnovala se tomu tématu politiky, ale pak někdy v té pubertě mě to docela dost chytlo, zajímalo a už v té době jsem vlastně se začala věnovat aktivitám, které bych zpětně viděno považovala za vlastně dobrou průpravu pro politiku, protože jsem byla v různých spolcích a mám pocit, že už tehdy vlastně někde ve mně byl takový ten jako nesmírný smysl pro spravedlnost, pro věci veřejné, když to takhle nazvu. Protože já jsem typ člověka, to říkám třeba na takových příkladech ze života, jakože když vám nejede v domě výtah, tak já jsem ten, který tomu správci zavolá, ne jenom, že jde po těch schodech, teda samozřejmě v tu chvíli musí, ale že se jako nespokojí s tím, že to někdo udělá, že si toho někdo jiný všimne. A já teda jsem ten, který ty věci aktivně chce řešit.
Politika je mužský svět, ne, že by to bylo na významnou pochvale, ale aktuálně v parlamentu sedí 50 žen a 150 mužů.
52, já vás opravím, 52. Protože oni nám totiž, když někdo rezignoval, tak jako náhradnice nastoupily ženy, takže... Aha. Se dobře. Tím dostalo trochu víc než zvoleno.
Což je podle statistik údajně teda největší jako procento.
Ano.
Proč to ale pořád u nás nejde tak jako v tom zahraničí, že ty ženy nejsou na těch nejenom politických, ale i vysocích manažerských pozicích jako častěji?
Myslím, že je to dané tím, že máme přece jenom v některých ohledech hodně konzervativní pohled na to, jak má být uspořádán ten domácí rodinný život, protože vlastně skloubit takto náročnou práci, časově velmi náročnou, s péčí o děti, rodinu, není jednoduché. A ty podmínky u nás se, zaplať pán Bůh, hodně změnily k lepšímu, to už ano, ale pořád jakoby tady je, a já o tom stigmatu mluvím s mnoha ženami, kterých se to týká. Je to takové určité stigma pro tu ženu, která se rozhodne třeba i právě při tom, kdy má děti a kariéru, teda, pardon, kdy má právě děti a rodinu, a mít i kariéru. A že se na ní mnoho lidí z okolí dívá skrz prsty, vlastně má takový ten má vnitřní pocit výčitek toho, jestli se věnuje dostatečně té rodině a podobně a s tímhle zápasí. Tak to se snažím v politice celou tu dobu, co v ní jsem, třeba ve sněmovně jsem 10 let, tak se to snažím měnit, abychom měli mnohem dostupnější třeba péči o děti a kvalitní všude, ve všech regionech. Aby to nebyla otázka jenom až od mateřské školky, ale už i předtím. To znamená, ať jsou dětské skupiny, naše vláda teď zavede takové mikroskupiny, které budou moci být jenom o 4 dětech, ale že jedna maminka hlídá nejenom svoje dítě, ale právě třeba další 2 až 3. A takovéhle vlastně věci jsou nesmírně důležité pro to, aby ty ženy měly nejenom to sebevědomí, ale aby to měly možnost jako nejenom na papíře nějaké teoretické možnosti se realizovat, ale aby ty možnosti realizace byly skutečné.
Vy už jste jako žena v tom mužském kolektivu dlouho. Je pořád něco, co vás na těch chlapech překvapuje?
Já nechci paušalizovat ani muže. Já myslím, že je to trošku nešťastné, když se na to díváme těma kategoriema, protože já se strašně setkávám s otázkou, jako, že vlastně jsem nejvýše postavená žena v české politice, to tak skutečně je, samozřejmě, ale že jako, tak pak jakoby mám mluvit za všechny ženy. A já se toho zdráhám, protože jsem si stoprocentně jistá, že všechny ženy nemají na věci stejný názor, stejně jako všichni muži nemají na všechno stejný názor. A protože může se na to nikdo takhle ale nezeptá, a protože nám přijde úplně normální, že jako v politice jsou a převažují, a tak je to po nejenom desítky, a to je vlastně od jak živa. Tak si myslím, že vlastně bychom neměli toto chtít ani po nás ženách. A ten svět vlastně nedělit úplně na ten jenom mužský, ženský. On má mnohem víc těch dělících linií a myslím, že tam častokrát právě tu společnou řeč nacházíme nikoliv na základě pohlaví, ale jakoby na základě zkušeností, na základě toho, čemu jsme věrní, věříme, jaké máme hodnoty. Tak to je pro mě třeba víc to dělící linka.
Nicméně ta realita je velmi často to taková, taky jsem byla žena na poměrně vysoké manažerské pozici, pracovala jsem výhradně v mužském kolektivu a mám zkušenost, že ta žena se přece jenom musí částečně přizpůsobit tomu mužskému kolektivu, že možná často přejímá i nějaký jejich jako návyky, o kterých ani jako v tu chvíli třeba neví, ale to okolí si toho může všimnout a pak i na to nějakým lehkým způsobem třeba upozorní. A zároveň si samozřejmě je důležitý asi zachovat nějakou tu svoji tvář a pochopitelně tu ženskost, aby tomu člověk asi nepropadl úplně, ne?
To s váma souhlasím. Protože se mi stává, že mi lidé říkají, že jsem vlastně příliš jako neženská. Neříkají, že jsem mužská, ale jsem jako neženská pro ně. A já vlastně úplně nevím,
jestli je to dobře nebo špatně.
No a ani nevím, jestli to lze nějak takto jako hodnotit, nebo já prostě jsem žena, to jako je nepochybné. Mám zcela jistě jako na spoustu těch věcí, nějakou metodu, jak je zvládám, jak je řeším. A myslím, že z hlediska třeba toho, já jsem že předsedkyní i strany a tam tedy už čtyři roky teďka budeme mít volební sněm, kde budu obhajovat tu pozici už vlastně po druhé obhajovat, to znamená, že bych měla jít do dalších dvou let, pokud budu zvolena. A to v tu chvíli vyrovnám tedy našeho zakladatele Karla Schwarzenberga tou dálkou toho, jak šéfuji straně. A vím, že mnozí kolegové, protože v předsednictvu současném jsem jediná žena taky, ale tak to vnímali tak, že vlastně co si to jako dovoluju, že jim říkám, co by měli třeba udělat, nebo že po nich chci odvedenou práci, jo? Že to kontroluju, jestli to, co slíbili, taky doručili nebo udělali. A vím, že to trochu jako někdy vzbuzovalo z jejich strany takovou tu, a ty jsi na nás přísná a podobně. Já jsem obecně teda jako přísný člověk, ale i na sebe. A myslím,
no a to je přesně asi ten základ, že ano, vlastně ano. Člověk, jakmile vlastně se i narodí s takovou dispozicí, jsem přísný na sebe a očekávám vlastně od sebe to nejvíc, ano. Tak pak jako bohužel třeba někdo úplně nekousne to, že vlastně ty samý nároky pak máte na okolí.
Asi jo, asi je to tak a pak vlastně to mají tendenci zaměňovat s tím, že bych měla být ta jemná žena, která je vlastně hladí jenom tak jako po srsti a je vždycky milá, hodná a tak dále.
To je samozřejmě velmi líbivý, jako ano, tohle, ale já můžu to tak aplikovat asi pořád jako na každýho,
no,
že?
A hlavně to asi nese neúplně vždycky dá v té pozici, ve které prostě musíte něco udělat, předvést a podobně. A ten leadership prostě jako vyžaduje od člověka to, že je schopen snášet obrovský tlak, protože nahoře vždycky hodně fouká, ale zároveň, že musíte dbát na to, aby se prostě nestagnovalo, aby se šlo dopředu. To od toho právě jsme lídři. Tak to někdy se s tím potýkám. No,
no a pak jsou tu schůze poslanecké sněmovny, kde se k pultíku postaví zástupce opozice a ti si servítky neberou. Jak víme, jak vám je, když o vás Andrej Babiš řekne, že jste ubohá před plénem lidí?
Tak já se mu směju spíš, teda upřímně, protože...
Ani trochu vás v tu chvíli vlastně tohle
ne, jako od něho je to poklona pro Bůh. Jako od člověka jeho morálních kvalit je to pro mě poklona. Já myslím, že já jsem třeba při tady té situaci, kterou zmiňujete, udělala to, že jsem si pak šla před něj stoupnout, ať jako když teda na mě útočí, mi to říká do očí a on nebyl jedinkrát schopen se mi do těch očí podívat. Vyhýbal se tomu, koukal se celou dobu jinam. A já myslím, že to vypovídá o jeho charakteru hodně. Já to, co si o něm myslím, jsem schopná mu říct do očí a nikdy neútočím do té vyloženě osobní roviny toho hodnocení právě, jaký je jako člověk, když o něm to valné mínění opravdu nemám, to se přiznám, protože si myslím, že to má mít někde nějakou hranu. To znamená, když třeba hodnotím jeho ambice nebo proč vstoupil do politiky a podobně, tak to je jakoby to hodnocení, které považuji za ještě ne natolik osobní, aby bylo zraňující. To je konstatování nějakých za mě i faktů, protože se to potvrzuje za tu dobu, my si to můžeme ověřit. Ale ve chvíli, kdy on říká, vy jste jenom zlá, ubohá, arrogantní a podobné věci, tak on to dělá proto, aby nejenom, že zranil, to určitě taky, ale i aby jako tohleto, ta stokrát opakovaná lež se stala tou pravdou. On tady tu taktiku používá nejenom na mě, ale na všechny své soupeře, nebere si servítky, lidi nazývá parazitama, nulama a podobné výrazy. A to lidi, kteří dokázali opravdu mnohé. A vypovídá to o něm, ne o nás, o kterých takhle hovoří.
Vy jste byla terčem i výhrůžek na sociálních sítích.
No to jsem pořád.
Už je to
ten
takový
minulý
jako,
čas není
bohužel
úplně
kolorit. Spousta žen, které, jak se říká, jsou vidět a jsou pod tlakem, tak potvrdí, že obrana v tu chvíli opravdu není útok. Ani žádné velké vysvětlování asi nepomůže. Jak to v hlavě máte nastavený vy pro tyhle případy?
Já to mám nastavené tak, že to vypovídá o těch lidech, ne o mně. A druhá věc, že mám snahu je chápat. A já vím, že toto zní zvláštně pro někoho, ale já mám snahu pochopit, proč to ten člověk dělá, proč se k tomu uchýlí. Je to pro mě samozřejmě těžko obhajitelné, že něco takového někdo dělá, ať když jsou to výhrušky na moji osobu, moje okolí. Ale na druhou stranu já to vnímám jako projev určité frustrace toho daného člověka nebo nějakou jako projevení nespokojenosti a setkávám se s tím, že já to všechno nahlašuji policii, když jsou to opravdu výhrušky smrti a podobné věci. A ta to řeší samozřejmě dále a jsem za to ráda, že to řeší velmi intenzivně. Chci říct, že ta spolupráce s policií na toto téma se prostě zlepšila z poslední roky velmi. Protože už se tady neopakuje takové to, jste veřejná osobnost, musíte snést víc. Já si myslím, že to není pravda a vím, že se tady toto děje nejenom politikům, ale i jiným veřejně činným lidem, hodně novinářům například a podobně. A já to považuji za nepřijatelné, protože i slovo je zbraň, i slovo může ublížit a může být vlastně podhoubím pro nějaký čin, který někdo potom spáchá třeba úplně jiný, než ten, kdo použil jenom to slovo v uvozovkách jenom. Tak já to řeším s tou policií a ona dopadne toho pachatele velmi často. A ten pak vím jako od nich, od těch policistů, že je to velmi často právě jako člověk, který je vlastně jenom zklamán něčím, svým vlastním životem nebo svými možná nenaplněnými sny a podobně a je to vlastně jako jedinec, který si tímhletím tu svoji frustraci vybije. Ale pak se mi stalo jednou i to, a to je teda pro mě už mnohem hůř pochopitelné, že vám ten člověk, ten případ dostal k soudu. Ne všechny se dostávají k soudu, někdy to dopadne nějakým vyrovnáním nebo nějakou jako pokutou, ale v jednom případě se to tedy dostalo k soudu. A ten člověk tedy mi přímo u toho soudu tvrdil, že lžu, když říkám, že mě tyto věci zraňují, že mě to nic nedělá, že jsem přece zvyklá a že já přece nemůžu mít nějaké emoce, city a podobně a nějaké strachy, které jsou s tím způsobené. A to mě dostalo, teda přiznám se, že ten člověk vlastně bylo vidět, ten byl na té své pozici toho útočníka v uvozovkách tu chvíli jako dál a já musím říct, že mu to tady u toho soudu hodně nepomohlo, ale to mě dost překvapilo, že jako takto konfrontačně přímo v tváří tvář byl ochoten vlastně pokračovat v těch útocích a vlastně mu to jako nestoupilo vůbec do svědomí, což je výjimečný případ, protože většiny lidí to do toho svědomí vstoupí.
Omluví se potom zpětně třeba někdo?
Ano, ano, omlouvají se.
Dochází
ano,
k tomu?
Dochází, oni to teda dostanou nařízené soudem častokrát, že? Takže musí. A nevím, jestli to je úplně upřímné nebo není, ale dá se říct, že mnoho těch lidí si vlastně uvědomí, že udělali trestný čin až ve chvíli, kdy jim ta policie zaklepe na ty dveře a začne to s nimi řešit. A že mnoho lidí, asi je to dáno hodně tím, že to vidíme hodně kolem sebe na sociálních sítích a ty tomu dávají velký průchod, tak má pocit, že je to přijatelné. Že vlastně to jako neudělali nic špatného, když napsali političce nebo politikovi, že bude viset nebo že by zasloužil
kulku.
Oni mají
totiž asi pocit, že na ty sítě se jako schovají a že ano. se na ně jako nepřijde, že i když se dají nějaký nick nebo nějaký prostě jako pseudonym, tak vlastně jako je to nedohledatelný. Ale ano. to je jeden velký omyl.
To je velký omyl. A taky si myslím, že mnohé ty lidi nenapadá nebo nemají pocit, že tohle je vlastně trestný čin. A ono to, jako ta neznalost jejich toho, co v těch zákonech je dané, tak tam také je. A já myslím, že se pro tady ten případ je potřeba vždycky do toho zkusit vžít, jako vzít si ty, to z té opačné strany, jako kdyby mě nebo mým blízkým někdo neustále nadával, psal, ale v té míře, že to bude právě mít kontext smrti, jakože vy zasloužíte pověsit nebo měl by vás znásilnit horda imigrantů a podobné věci, takže se má jako vžít do toho, jak by mu asi bylo. A jestli by to považoval za přijatelné. Já si myslím, že většina z těch lidí by to nechtělo, třeba pro své blízké, když teda budeme, ať jsme, jestli by jako si mysleli, že jejich dceři má někdo vyhrožovat takovým způsobem, nebo že jejich manželce, matce, komukoliv má někdo takhle vyhrožovat. Já si myslím, že to prostě přijatelné není, ale je to smutný fakt, že se to děje čím dál víc a je smutné také to, že vlastně mnozí politici k tomu nepřímo vyzývají, že vlastně jako přilévají toho oleje do ohně. Zase je to rozdíl třeba mezi mnou a Andrejem Babišem, že když jemu chodili lidé demonstrovat s rakvemi a šibenicemi před jeho bydliště, tak jsem to jako velice odsoudila, velice hlasitě a všude jsem se k tomu vyjadřovala. A když vezmu to, co zase naopak on dělá na svých mítinzích, kdy vlastně je to jedno velké prskání síry kolem sebe a čtí vlastně i na nás, i když tam přítomní nejsme a vlastně o nás hovoří, jo, to je ta zlá, to je ta strašná Pekarová, tak on vlastně jako dělá přesný opak toho, co si myslím, že bychom jako politici měli dělat. A to znamená tu společnost vést k tomu, že se máme vzájemně možnost respektovat, i když spolu nesouhlasíme.
No a asi se shodneme na tom, že tohle ani samozřejmě není jako hezký příklad a nějaký pěkný signál pro naše děti a třeba pro dospívající děti, které už začínají třeba i ten politický svět nějakým způsobem vnímat, 15-letý, 16-letý, ještě sice nevoliči, ale děti, které to třeba jako mají součást středoškolské výuky, už tam nějaký základy třeba politologie, občanské výuky a tak dál jsou. A když tohle vidí, tak pochopitelně, co jim to jako může do života přinést, že politická scéna je věčně rozhádaná, že se tam neustále někdo napadá, že na sociálních sítích můžu napsat názor a možná mě za to někdo někdy jako lehce potrestá, ale tím to tak jako končí a vlastně je tady demokracie, tak proč bychom nemohli?
To je právě to, že si svobodu slova, která je samozřejmě jeden ze základních pilířů demokracie a tak to má být a já jsem za to vděčná, že ji tady máme, takže si svobodu slova někteří vykládají tak, že je to úplně bezmezné a bez zodpovědnosti za to, co řeknu nebo napíšu. Tak to ale není. Svoboda sebou nese zodpovědnost. A to jak za vlastní život, tak za to, co dělám. A myslím si, že tohle bychom si měli neustále uvědomovat a připomínat, protože někteří lidé opravdu získali možná už i v dřívějších letech pocit, že vlastně co není zakázáno, je automaticky dovoleno a že neexistují žádná jakési nepsaná etická nebo morální pravidla, ale ta podle mě existují, nemusí všechno být napsané přesně v zákonech, nemusí všechno být jasně řečeno, protože jsou prostě nějaké přijatelné meze toho našeho chování a vyjadřování. No a sociální sítě tomu vlastně jako dávají velký prostor a já myslím, že to ale tady bylo jakoby vždy, jenom to ti lidé mohli říct tak maximálně u sebe doma nebo někde v nějakém blízkém okolí a zanadávat si a hodně se projevit, ale vlastně teď to dávají najevo ne jenom pár lidem, ale tisícům lidí a šíří se to strašně lehce a snadno, stejně tak lehce se dá o někom napsat nějaká lež a ta se taky šíří, to se mi taky děje hodně, že? Tak jsem taky jeden z těch, o kterých se šíří neuvěřitelné věci a kolikrát žasnu, co jsem údajně řekla. Pravda to samozřejmě často vůbec není, nebo není to, pokud jsou to vyloženě ty hoaxy a podobné věci. Je to dnes o to vlastně jednodušší na někoho něco takovéhohle vymyslet, ušít a i tomu ti lidé jako někdy věří, nebo mnozí z nich věří, i když zkrátka nevědí realitu, protože to prostě někde četli, někde si to, jim to přišlo do e-mailu, někde to napsal, koho znají na sociální síť a už je to pravda pro ně. Tak před tímhle taky varuju, je to strašně lákavý tím věcem věřit, ale není to asi to, že bychom chtěli být přece obelhávání. Já si myslím, že nikdo nechce být obelháván, takže věřit těm lžím pak vlastně znamená, že jsme se nechali obelhat a to taky prostě myslím, že je důležité, aby jsme o tom mluvili.
Říká Markéta Pekarová Adamová dnes tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem tady na Rádiu Prostor dnes s předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Paní předsedkyně, jak se stavíte k návrhům kolem navýšení rodičovského příspěvku? Nemělo by se spíš podpořit to, aby žena mohla důstojně se vrátit do práce, být součástí té naší ekonomiky státu, než navyšovat rodičovský příspěvek?
No já myslím, že to jde obojí souběžně. Že je dobře, že po čase zase byl zvýšen nebo bude zvýšen, aby držel stále to tempo s tím, jak se zvyšují i ceny. Ale zároveň je v tom zákoně i to, že nechceme, aby ta délka pobírání rodičovského příspěvku u nás byla až 4 roky, což je úplné unikum. A bude se postupně snižovat tady v budoucích letech na maximálně 3 roky. Protože právě tohle je jedna z takových brzd toho, aby ty ženy se zase jakoby, při vrácení se do práce vrátily na nějakou jako pozici, která odpovídá třeba si jejich vzdělání a podobně. Ono, když já děti nemám, to je u mě známo, ale já znám spoustu samozřejmě svých vrstevnic, které říkají, jako už po roce je to pro nás složité a po 2 nebo po 3 dětech, když je to třeba po opravdu 6-7 letech.
No ten návrat je
to strašně
někdy.
Já si to umím představit z toho důvodu, že já když mám týden chřipku a vracím se do toho tempa, tak je to pro mě někdy náročný. Jako jo, přizpůsobit se znova zpátky tomu tempu, chvilku to trvá a to jsou prostě 1 den, 2 dny, než se s tím zžiju, ale protože jsem taky v řádu dnů byla, vypadla z toho tempa, ale když z toho někdo vypadne na roky, tak je to jako hodně znát a vlastně má to strašně moc budoucích negativních efektů pro tu samotnou ženu, její rodinu, například to, že má potom právě nižší ohodnocení, než by měl na té samé pozici muž, má tím pádem i nižší důchod, protože si míň vydělala v průběhu života.
A hlavně je tam pořád takový to stigma, jako ty máš děti, na tebe jako tak musíme v uvozovkách brát ten ohled, ale vlastně jako máme tady několik dalších, který tu tvoji práci možná zastanou i bez dětí a nebudou děti nemocný a to jsou všechno ty věci, které tohleto ovlivňují.
Dokonce ještě dřív, než vůbec ty děti ta žena má, tak jenom protože je ve věku, kdyby je už mohla mít a vůbec se nikdo nemůže ptát, to je diskriminace u výběrového řízení, u pohovoru, jestli ty děti plánuje nebo jestli je třeba vdaná a podobné věci pro to, aby jako z toho usoudil a tak tam je odejde na mateřskou. Ale právě proto, že jako ti zaměstnavatelé si říkají, no, tak tady mám na stejnou pozici muže nebo ženu, tak mnozí z nich dají prostě přednost přirozeně tomu muži. A zase jim to taky jako úplně nelze vyčítat, protože oni vlastně chtějí mít tu jistotu toho, že jim někdo nevypadne náhodně dlouho a budou zase rychle muset obsazovat tu pozici a podobně. Takže tohle je fakt jako v nevýhodě. Já zase si myslím na druhé straně, že by ten stát, a to tady za naší vlády se děje, měl dávat lidem možnosti a ne jim to úplně sešněrovávat, ať je to na nich, jak si rozhodnou, ale nekoukat se skrz prsty ani na toho, kdo s tím dítětem chce být třeba celé 3-4 roky doma, ale ani na toho, kdo se chce vrátit už třeba po pár měsících do práce. To je prostě svobodná volba. volba těch lidí a jejich naší povinností jako státu je vlastně vytvářet ty podmínky a vlastně čím dál víc žen také chce rychleji se vracet do práce, chce si rozvíjet svůj talent a uplatňovat jej. A pro nás jako celou společnost je to jedině dobře. A zároveň ale je pro nás samozřejmě také dobře, že jsou šťastné rodiny, mají dobré vztahy a to také si musí oni sami říct, co je pro ně to, co jim vyhovuje.
A ruku v ruce s tím rodičovstvím jde samozřejmě školství a vzdělání. Nedávno tady byl Petr Gazdík, který si na chvíli vyzkoušel roli ministra školství, dneska úspěšně ředitelů je gymnáziu. A on jasně tvrdí, že školství zaspalo, že vzdělávací systém je zastaralý a například v otázkách umělé inteligence a jejího využití a zneužití ve školách už měla vlastně dávno přijít nějaká metodika. Vím, že nejste ministryně školství, ale přece jenom poprosím o komentář vás jako ženy, která prostě může na to vzdělání, umělou inteligenci ve školství a tyhle všechny věci mít nějaký jasný názor.
Já zrovna včera byla na jednom gymnáziu debatovat se studenty a musím říct, že bylo to ve Zlíně, musím říct, že byli úžasní a oni mi tam samotní studenti vlastně odpovídali, jak jsem se jí ptala na otázku, jestli už jim píše různé seminárky a podobně umělá inteligence, že ještě jako tak úplně nechtěli před učitelema, že jo, tak bylo vidět, že se zdráhají, že úplně asi jako ne, ale zároveň se to téma umělé inteligence prolíná prostě veškerými mými rozhovory, které vedu s rodiči, s podnikateli a podobně, protože všichni jsou z toho docela vyděšení. Já si ale myslím, že platí takové to, že ne, že bychom se měli bát, že bychom se spíš měli snažit dělat maximum pro to, abychom uměli toho nástroje dobře využít v náš prospěch. A to platí pro všechny oblasti života, včetně školství. Takže co nejdřív se s tím naučíme fungovat, možná i si dáme nějaká pravidla, tak tím lépe, ale vlastně bránit se vývoji, což se vždycky v nějaké etapě jako v minulosti dělo, že se třeba dělníci rozbíjeli stroje, protože jim brali jakoby práci, měli ten pocit, že jim to tak se děje, ale ono jim to ve finále tu práci jenom ne, že jim to vzalo, ale učinilo lehčí, možná je nahradilo některé z nich, ale jako je to stejné tak i s umělou inteligencí. Já myslím, že lidé, kteří s ní umí pracovat, nahradí ty, kteří s ní pracovat neumí. Ale vždycky tady bude potřeba právě
vytvořit dělat hranice, aby nedošlo třeba ke zneužívání právě ze strany těch studentů, protože pojďme si říct, že dnešní mládež je ve spoustě ohledů velmi daleko a umí.
Ale je to špatně? Já myslím, že to je dobře. Já jsem se naučila víc, když jsem si psala tahák, jo? Já to přiznám. Já jsem se prostě na střední, jako, jo, když jsem si ho napsala, šikovně jsme vymýšleli, kam ho umístit, aby on na to nepřišel učitel, tak jsem zjistila, že ho vlastně nepotřebují, že jako do něj nepotřebují nahlédnout. Tak myslím si, že bychom možná měli spíš se soustředit na to. A to byl taky zajímavý dotaz. Mě ho tam položil pedagog. To bylo velmi dobrá otázka z jeho strany. Říká, jakou informaci byste chtěla našim studentům říct, kdybyste ji jako v jejich věku získala, že byste za to byla ráda, ale nikdo vám ji tehdy neřekl. A já jsem na to odpověděla, že to není o informaci, ale je to o to dovednosti mnohem víc. A tu dovednost, kterou já jsem tam zmínila, je, že jsem nebyla ani na vysoké, ani na střední škole vedena k tomu žádným z pedagogů, jak umět obhájit svůj názor, jak předstoupit před publikum a něco říct. Prostě toto jsou věci, které nás to školství má naučit a to si myslím, že je dneska mnohem zásadnější než jenom znalosti. Neznamená to, že nemáme umět nic, to je vůbec, že si všechno vygooglíme a podobně, ale znamená to, že musíme umět s těmi informacemi dobře pracovat, že musíme umět komunikovat i v cizích jazycích, dávat si věci do souvislostí, kriticky myslet a podobné věci a být hodně flexibilní, protože vývoj jde hodně rychle dopředu. A my nemůžeme očekávat, že s tím, co jsme se naučili ve škole, vystačíme celý život. To neplatilo nikdy ostatně. Ale někdy mám pocit, že někteří stále ještě si neuvědomili, že tohle je vlastně to nejzásadnější, co se musíme naučit, a to je umět se učit. To je ta velmi dobrá dovednost a umět ty věci nevnímat jako velká rizika, ale jako příležitosti. A to je taky přirozené, je, že lidé nemají moc rádi změny. To je přirozeně v nás, ale ti, kteří to umí potlačit a umí ty změny vnímat jako dobrou příležitost, umí se jim vlastně přizpůsobovat, ti jsou vždycky ti, kteří na tom vyhrají, vytěží maximum a těm patří vlastně jako pak ten úspěch. A proto si myslím, že bychom se na to měli naučit už ve škole dívat takhle. Stejně jako na to, že když uděláme chybu, tak to není nějaký velký problém. Jo? Bát se udělat chybu je vlastně strašně limitující pro všechny další oblasti života, protože a prolíná se to pak do té společnosti, protože chyba je přirozená věc. Nikdo nejsme dokonalý, všichni je děláme, ale umět se z ní poučit, umět ji neopakovat, umět si z ní najít to, v tom najít to dobré. To, kdyby jsme uměli v našich školách, to by si myslím byl velký posun.
Vláda Petra Fialy je v tuto chvíli ve svém takzvaném poločase. Asi nikdo nečekal, že opozice umete cestu, že bude jenom mlčky pozorovat, ale přesto aniž byste měla střílet do vlastní řad. Jaké vysvědčení byste to pololetní vystavila vládě Petra Fialy s tím, že jednička je nejlepší?
Víte,
jsme zase zpátky v té škole.
Zase škola, no. Ale já jsem proto hodnocení tak takové slovní. Já jsem proto slovní hodnocení a ne těmi známkami, kdy si myslím, že jsme ještě opravdu v poločase, takže ještě bych viděla, že máme celou řadu věcí možnost udělat a my jsme se v těch předchozích dvou letech museli potýkat s celou řadou věcí, které jsme nepředjímali, že přijdou a nikdo je nepředvídal. Ať už to byla situace na Ukrajině, nebo je to stále situace na Ukrajině a z toho plynoucí dopady pro nás a tam si myslím, že vláda funguje jako krizový manažer vlastně. Takže bych za krizový management jí dala opravdu výbornou, protože jsme zvládli a patří za to velký dík i všem, kteří se na tom podílejí v rámci společnosti, lidé. Zvládli jsme dobře reagovat na právě situaci na Ukrajině, kdy k nám přišly stovky tisíc uprchlíků, mnozí z nich u nás zůstávají a velká část z nich také u nás už pracuje, takže už se vlastně té naší společnosti za tu solidaritu tu projevenou na začátku odvděčuje. Druhá ta s tím spojená témata byla samozřejmě ceny energií a z toho plynoucí zvýšené ceny o všeho ostatního, protože vysoce vystoupávala inflace. To se daří také snižovat, byť samozřejmě ještě nás kus cesty čeká k tomu, abychom si oddechli, že to máme za sebou. Tak všechny tyto věci nám vstoupily do těch plánů původních a museli jsme na to reagovat a myslím, že jsme velice rychle ukázali kompetenci. Byly tady před rokem takové ty černé scénáře, jak budeme mrznout v zimě a jak budou krachovat firmy. Ani z toho se nestalo. Také se ani do budoucna neobávám, že bychom tak trpěli. Ale na druhé straně, a to je potřeba říct, je to také tím, že lidé se chovali úsporněji a to si myslím, že také jim patří velké poděkování. Já jsem proslula výrokem o svetru, ale já si za ním dodnes stojím, protože já jsem přesvědčená o tom, a mě takhle teda vychovávali rodiče, že nemáme plýtvat a nemáme plýtvat zvlášť ve chvíli, kdy zkrátka si to ani nemůžeme třeba dovolit. No tak to je přirozené většině lidí, když to bylo hodně parodované, ale já myslím, že ta praxe ukázala, že lidé takto uvažují taky a že je to jedině dobře, že jsme schopni se vlastně semknout, trochu uskromnit a že to díky tomu pak přetrpíme s nás nebo překonáme, ať to je hezčí slovo, překonáme s nás a že vlastně vždycky máme nějakou tu pozitivnější vyhlídku do budoucna a já se ho dívám do budoucna s velkou nadějí, že to bude všechno lepší.
Velké téma je zdravotnictví. Ostatně častá výměna ministrů za Babišovy vlády, to byla součást toho vašeho sváru u řečnice a u pultíku s Andrejem Babišem. Vladimíru Válkovi je často vytýkán, Vlastimilu. Tak znova. Vlastimilu Válkovi je často vytýkáno nejenom opozicí, občany, ale možná i odbornou veřejností, že svoji pozici v úvozovkách nezvládá, nebo respektive nezvládá ji tak, jak by na této pozici měl. Nedávno tu byl prezident lékařské komory Milan Kubek, ten má na pana ministra, řekla bych, víc než spadeno. Řekl, že už mu nevěří, že sliby ohledně doplnění zásob léků, následně kauza z přesčasy, to všechno panu ministrovi úplně nefandí. Jak moc panu ministrovi v tomto směru věříte a fandíte vy?
Pan ministr dělá všechno, co může a jaké jsou jeho možnosti, mantinely, dané zákony, aby tu situaci zlepšil, změnil a aby se opravdu, co se týče třeba léků, podařilo sem získat všechno, co potřebujeme. A všechno se to také daří, protože on vždycky, když řekne v nějakém termínu prostě přijde taková a taková dodávka léků, tak se tak také stane. A teď ještě navíc řešíme zákon, který až bude platný, tak zajistí to, že ty léky také budou distribuovány do všech lékáren, nikoliv jenom do těch třeba největších. A to je ten častý problém dnes, který se nikdy neřešil předtím a žádný jeho předchůdce to nezměnil, aby do toho mohl vlastně i ty úřady, aby do toho mohly zasahovat. Protože to je třeba připomenout, tady vlastně nikdy ministerstvo neřešilo léky. To byl prostě trh, je to trh, který se prostě vyvíjel přirozeně tržně, bez ohledu na to, kdo seděl na ministerstvu a ten do toho nezasahoval. Takže to si myslím, že tady je velmi častá výtka ze strany mnoha kritiků na pana ministra, ale to oni rádi opomíjejí a tady tenhle aspekt úplně přehlížejí. Navíc ten problém s léky není u nás, jenom to je prostě všude. A každý ministr v každé zemi v Evropě se s tím potýká. Takže to je daň za to, že jsme v minulosti vlastně ten farmaceutický průmysl tak trochu jako vytlačili z toho území Evropy a těch výrobců v Evropě máme málo a většina jich je v Ázii. A jsme tedy závislí na těchto zemích a tam, když pak se něco stane, tak se přetrhají ty řetězce, jak se říká, dodavatelské řetězce, což se stalo za COVID-19 a v tu chvíli se tím vlastně jsme tím postiženi a nedává se to do pořádku snadno a rychle, protože věci takového charakteru prostě nelze spravit rychle. Takže tohle on vyřeší tou novelou do velké míry, ale zkrátka ta doba, kdy jsme byli zvyklí, že všechno, co potřebujeme, máme okamžitě v lékárně, tak ta teďka nějakou dobu nebude. To je potřeba si férově říct, že to se nepodaří a nemůže podařit vyřešit a komukoliv, kdo by tam seděl, to je jedno, jestli to bude Vlastimil Válek nebo by to byl kdokoliv jiný, tak se nemůže podařit vyřešit mávnutím kouzelného proutku, to trvá. Ale pan ministr, jak říkám, v tomhletom ty úspěchy má a myslím si, že pan Kubek má před volbou znovu zvolením do čela komory, tak on bude vždycky hledat nějakou příležitost zviditelně, ale je to taky dost politika. To, čím oni tam si procházejí a s tímhletím já přistupuji k výrokům, kritickým výrokům od takovýchto lidí.
Nežijeme v klidné době, ale většina těch hostů, o kterých jsme na začátku mluvili, že sem na rozhovor chodí, se shodují velmi hlasitě v tom, že se vlastně máme pořád skvěle. Že je jenom možná naší takovou jako nehezkou povahou, že si pořád na něco stěžujeme, že jsme dlouho přesně žili v blahobytu, nic nebyl problém, měli jsme všechno a teď najednou to prostě přišlo a my se tomu musíme přizpůsobit. Naši rodiče a naše generace, myslím, že se ještě asi dokážeme přesně uskromnit a přijmout ten fakt, ale máte pocit, že to třeba budou umět dnešní dvacátníci, pětadvacátníci?
Já si myslím, že jo. Já s nimi opravdu velmi často mluvím a mladá generace bývá vždycky tou starší zpochybňovaná. To prostě je tak od pradávna.
To je pravda.
Teď nevím, jestli to řekl Platón nebo Sokrates, že právě hanil mladou generaci, jak jsou lidi a nic neumí, protože čtou. Myslím, že to bylo tak, že ono jako hanil tehdy, samozřejmě bylo jediné, co mohli ještě před vynálezem knihtisku, zdaleka nebyly knihy tak rozšířené a oni vlastně tehdejší myslitelé se dívali na tu mladou generaci jako velmi takovým spatra, že se věnují čtení místo něčeho jiného. Tak to mě přišlo vlastně kouzelné, takový to citát a teď fakt nechci se přijít, kdo ho přesně řekl, ale mně to přijde příznačné, protože my si stěžujeme a vždycky moji rodiče třeba na nás koukali, jak vy se jenom díváte na televizi, vy furt jenom sedíte u té televize. Oni zase, a oni taky už se teda dívali na televizi, ale jejich rodiče zase mohli mít takový ten pocit, jako teď vy tady jste nedůslední, vy tady raději posloucháte rozhlas. No, tak pořád v každé té etapě, v každé té fázi té historie máme něco nového, pořád jdeme dopředu a pořád se vlastně zdokonalujeme. Ale jako lidé zůstáváme v přirozeně stejní. Já myslím, že pořád v nás jsou i ty negativní vlastnosti, pořád je v nás v nějaké míře nějaká lenost třeba nebo nějaká míra takového pohodlí a pohodlnosti a ta prostě vždycky bývá někomu jako přisuzována, že se vlastně ničemu nevěnuje pořádně a podobně, ale že mladí lidé budou stejně úspěšní, jako jsou všechny ty jejich generace rodičů a podobně a ještě možná víc.
Nicméně HR a personalisté lehce možná bijí na poplach. Myslím ty názory, že mladí lidé, potenciální zaměstnanci, si čím dál víc diktují podmínky třeba takové, na které přece jenom my jsme úplně zvyklí nebyli, to znamená 4 pracovní dny v týdnu a spoustu volného času, abych měl sám na sebe, abych mohl dát prostor nějaké duševní hygieně. Tohle narůstá, zaměstnavatelé se shodují na tom, že je čím dál těžší vlastně těmhletěm požadavkům a nárokům těch mladých potenciálních zaměstnanců vyhovět. Jak to jde ruku v ruce s tím, že na druhou stranu je tady třeba opravdu nějaký tlak jako na výkon, na to, abychom se, teď použiju to slovo, víc jako Evropa třeba hecli a zkusili lehce konkurovat třeba i nějakému východnímu trhu a tak dál. Dá se to?
Já myslím, že tady v těchto těch věcech je to vlastně i pro nás starší trochu inspirativní, že nelze vždycky se dívat jenom na výkon, ale že abychom jako nevyhořeli, tak je dobré se o sebe starat, že to jsou vlastně z strany té mladé generace docela oprávněné věci, které se mi líbí, že formuluje, protože tím trochu nastavuje zrcadlo. Nastavuje tím zrcadlo těm svým rodičům, těm starším lidem, jestli oni vždycky opravdu vlastně byli skutečně šťastní s tím svým nasazením a jestli to není tak, že to, že sice třeba vyděláte nebo máte úspěchy v práci a tak dál, tak ale není vykoupeno příliš velkou cenou na základě toho, nebo na straně těch vztahů, které jste si tím třeba neopečovali dostatečně, nebo na základě vlastního zdraví. Tak to si myslím, že je k zamyšlení a že oni vlastně, a slýchám to taky a přiznám se, že se s tím taky i setkávám. Já mám kolem sebe hodně malý tým, který prostě funguje třeba s někteří lidé hodně takhle a vlastně já se s tím peru. Jo? Já jsem hodně výkonový člověk, prostě musím pracovat zdaleka nejen 12 hodin denně, ale zároveň se snažím mít jakoby to pochopení, že ne každý takového tempa je zaprvé schopen a ochoten a že to vlastně není špatně, že z jejich strany jako to není úplně něco neoprávněného.
No, ono to možná vysílá signál, že přece jenom jsme se nenarodili jenom proto, abychom pracovali.
Mm-hmm. Ano, jo, ano.
Že ono, je to tak v určitý životní fázi se člověk opravdu dobere toho, že kdybych já trošku víc třeba odpočíval, kdybych víc fakt jako cestoval, kdybych se víc dovzdělával a nebyl jenom těch přesně 12 hodin denně v práci, tak by to taky možná vypadalo jinak. Takže ono je to nějaký signál na zamyšlenou.
Na druhou stranu, a to zase teďka kriticky k tomuhle tomu pojetí, je potřeba si pak říci, že ty statky nepadají do klína. A že je nemožné jich dosahovat bez toho, abychom proto něco udělali. Tak ono to někdy může jít proti sobě. A je otázkou, jestli ti, kteří chtějí hodně toho volného času a podobně, tak jestli si uvědomují, že to může znamenat pro ně, že teda ale také ty jejich výdělky nebudou takové, aby si mohli dovolit zkrátka ten čas trávit tak, jak někdy asi si to představujeme jako v tom pojetí toho, když je to skutečně velmi náročné finančně, různé náročné koníčky a tak, tak to taky je potřeba si říct. No tak já myslím, že je to na každém, jak si to uspořádá, ale asi se shodneme na tom, že jsme zažili za svůj život celou řadu lidí, kteří sice hodně třeba dosáhli z takového toho povrchního pohledu života na vysoké pozice, vysoce placené a podobně, ale ve finále šťastní nebyli. Mm. Jo, že to štěstí vám nepřináší zrovna ty hmotné věci, statky, ten materialismus, ale že vám ho přináší mnohem víc třeba právě dobré vztahy, které pak třeba se neúplně udržujete, když se honíte v uvozovkách jenom za tím statusem. A já osobně mám takovou definici toho, že pro mě je úspěšný ten, kdo je šťastný a skutečně je to upřímně myšleno šťastný a na to se snažím myslet. Takže pro mě třeba za tu cestu k tomu postu, který dnes zastávám, jsem potkala hodně lidí, kteří se klepali strachy, a řeknu to takhle doslova, klepali strachy, že přijdou o to, co si jako získali za pozice. Byly to častokrát pozice, které jakoby mě můžou připadat dokonce i poměrně jako nevýznamné. Jo? Ale oni se klepali strachy, že je už mít nebudou a proto byli ochotní udělat opravdu častokrát jako cokoliv pro to, aby si je udrželi. Byli až jako všeho schopní v tu chvíli. A to pro mě je velmi odrazující, proto já se držím takového kréda, že se vlastně musíte počítat s tím, že to je dočasné všechno, co máte, nebo že můžete o to přijít a že je dobré při té cestě nahoru nestrácet kontakt s těmi, kteří jsou v jiné úrovni a podobně a že se s nimi normálně máte bavit a nejste něco víc než oni a vážit si jejich práce, vážit si jich. Já rozděluju tu práci spíš podle toho, jestli dělá někdo poctivě, ne podle toho, jak je ohodnocená finančně nebo podobně, protože my se přece neobejdeme jeden bez druhého a ta společnost funguje jako celek jedině díky tomu, že někdo dělá právě ty třeba dělnické profese, někdo manažerské, ale vzájemně se potřebujeme a vzájemně bychom k sobě měli mít respekt a měli bychom respektovat i to, že někdo prostě tu ambici nemusí mít vyšší a je to v pořádku.
Jak odpočíváte vy?
No, já mám nejraději čas strávený s mým manželem třeba při nějakých výletech a sportu, takže co to jenom trochu jde, tak jsme spolu rádi někde venku a teď momentálně víc běháme než dřív. Dřív jsme zase spíš jezdili na kole nebo v zimě jezdíme na běžkách a na lyžích. Takže sport je jednoznačně můj oblíbený takový relaxační prostředek a zároveň se držím díky tomu fit a pečuji o zdraví, protože to je taky při tom dlouhém sezení v práci potřeba vykompenzovat. A nebo, a to je další část mých oblíbených činností, se věnuju něčemu v oblasti umění kultury, ať už jdeme na výstavu, nebo do divadla, nebo do kina, na film. A ještě také ráda sáhnu po dobré knize. Takže snažím se číst, což je těžký, někdy si na to ten čas najít, ale na mém nočním stolku je hned několik rozečtených titulů. Já často skáču z jedné knihy na druhou a mám strašně ráda, když se podořím před spaním alespoň na chvíli do nějaké knihy.
Co to je za žánry?
No to...
Spíš nějaký odlehčující, ne?
Vůbec, ne.
Naopak se v tom ještě jako víc porochňáte.
Jo, já to... Jak kdy? Já teda sahám po všem možným, nemám ráda detektivky a sci-fi, ale jinak všechno ostatní mi je blízké. A teď mám teda rozečteného Tonyho Judda po válečnou Evropu a to má asi 850 stran a teď jsem tak někde v 660 mám už přečtených, takže už se chýlím ke konci, ale to je tak skvělý čtení, jako to je pro mě třeba, to všem doporučuji, to je úplně perfektní přehled právě historie Evropy, moderní historie Evropy a mnohé ty souvislosti, proč ty věci dnes řeší tak, jak se řeší, nebo ty vztahy, jaké jsou. A právě když jsme mluvili o tom, že si možná nevážíme toho, co máme, tak je to takové to nahlédnutí do toho, jak naše dědečkové babičky, a to po celé Evropě teď myslím, nám to dnešní, jak já bych řekla, to dobré bytí, které tady máme, to dobré, co tu máme, tak jak oni nám to vlastně všechno vybojovali. Tak to mě moc jako vrací do té, řekněme, pokory k tomu, že si toho máme nesmírně vážit.
Koukáte se na televizi.
Mm-hmm, ale zpravodajství nejvíc.
Takže třeba Netflixy a takovýhle streamovací služby to nejedete. Nepodléháte tomu, jo, že ale... teď se třeba ve společnosti hodně mluví o tom, že viděl si Begema a tedy. Tak to vás zatím jako míjí, nebo nemáte na to čas?
Nemá to tolik času, ale Begema sledoval můj manžel. A já jsem přitom se vždycky připravovala do práce. Takže jsme to dělali, takže já zvládám asi vnímat obojí naraz, takže... Vždycky jsem chvilku koukala na nějakou scénu, která mě třeba zaujala víc a pak jsem se ponořila do toho, co jsem si zrovna četla, ale na Begema koukal manžel a mě to docela zaujalo, tak jsem si říkala, že ještě jednou, až bude někdy jako víc času třeba v zimě, tak si to pustím, ať to mám plnohodnotně.
A další série Koruny
Na to chystá. Se strašně těším, protože Korunu mám hrozně ráda. A tomu potom jako budu věnovat nějaký ten víkend, protože si myslím, že to je teda seriál, který je perfektně udělaný, mi se líbí dramaturgicky výpravou, je to nádhera. Takže to se moc těším.
Co byste si přála jako žena Markéta a jako politička Markéta Pekarová Adamová?
Tak jako politička bych se přála, abychom v těch všech krizích, které teď kolem nás jsou, obstáli, abychom se jednoho dne mohli za tím obdobím, za tou dobou ohlédnout s určitou hrdostí sami na sebe. A to proto, že jsme stáli na té správné straně historie. Zní to pateticky, ale mě ty konflikty, které se dějí, a některé blíž a některé dál od nás, tak mě opravdu nedávají spát. A nechci se děsit toho, že by tady byl ještě nějaký větší konflikt. Určitě to může tak být, ale také nemusí. A my máme dělat všechno pro to, aby nebylo. My politici se tak snažíme činit a zároveň si uvědomovat, co všechno je tady v sázce. Takže investovat do obrany, investovat do naší odolnosti. A pak bych byla ráda, aby se opravdu jenom v tom českém kontextu teďka, aby se v těch dalších 2 letech začalo dařit i ekonomicky mnohem lépe. My máme ten plán, jak ekonomiku nakopnout jako topka. Děláme všechno pro to, aby se to podařilo a myslím, že se nám to začne brzy dařit a začneme sklízet plody toho úsilí a že všem se tak trochu uleví, protože ta společnost je po covidu, po těch věcech, co jsme si s tím zažili při pohledu na válku nedaleko od nás, poměrně dost nervózní a vystresovaná a já bych byla ráda, kdyby se tato nervozita zmenšila a kdybychom měli všichni takový to světlo na konci toho tmavého tunelu a viděli jej jako svoji naději a příležitost. Tak na to si myslím, že můžeme spoléhat, že se tak stane a my politici proto děláme maximum. Já věřím, že se to začne zúročovat. No a jako Markéta, co bych si přála? Já bych si osobně přála, abych i nadále byla zdravá. To je základ. A aby byli zdraví všichni kolem mě, protože na tom záleží ve finále opravdu nejvíc. My si často to zdraví tak vzájemně přejeme a připijíme si na něj a podobně, ale je taky otázku, jestli o něj opravdu pečujeme u sebe samých a já se snažím, aby jo. Takže tady v tom směru si myslím, že přece jenom nic víc není tak důležitého, jako to být zdrav a mít kolem sebe milující lidi a oplácet jim tu lásku.
Tak hodně zdraví. Hodně síly na to všechno.
Děkuju.
Nemáte to jednoduchý, ale přijde mi, že vás to vlastně hrozně baví.
Jo, baví mě to, jinak bych to nedělala. Já spíš bych řekla slovo naplňuje, než baví.
Naplňuje, baví a prostě dělá vám to, to co to dělat má. Mým dnešním hostem byla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ještě jednou moc díky za váš čas a ať se vám daří.
Tak moc děkuji za milý rozhovor, Markéto, a vám všem posluchačům krásný den.
A všem Markétám obzvlášť.
Nejenom.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.